sound is.
Γιατρέ μου.
Ένα podcast με την Εύα Τελιδάκη, με επιστήμονες που απαντούν πάντα στο
«Γιατρέ μου»
σε θέματα υγείας που μας απασχολούν λίγο και πολύ όλους. Μία προσφορά για τον άνθρωπο από το Ερίκο Στινάν.
Γεια σας κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Και όπως συνηθίζουμε να λέμε μέσα από αυτή την εκπομπή μας, η υγεία μας δεν είναι μόνο το σωματικό μας επίπεδο, είναι και το ενεργειακό μας και το συναισθηματικό μας και το νοητικό μας και το πνευματικό μας. Και καλό είναι πάντα να βρίσκουμε την καλύτερη τροφή για όλες τις διαστάσεις μας και υποστάσεις μας, για να μπορούμε έτσι να νιώθουμε καλά σε όλα μας τα επίπεδα. Λοιπόν, σήμερα θα ταξιδέψουμε, γιατί το ταξίδι είναι νομίζω ευχάριστο και κάτι το οποίο μας βγάζει από την καθημερινότητα. Και τον κάθε άνθρωπο ισχύει αυτό, φαντάζομαι. Ίσως πολύ ελάχιστοι να μην τους αρέσει ένα ταξίδι, αλλά κάποιοι που δεν μπορούν να το κάνουν, το κάνουν και νοητά. Ευτυχώς ο Θεός μας έχει δώσει τη φαντασία και έτσι μπορούμε πραγματικά να περιπλανηθούμε παντού και ανά πάσα στιγμή. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για την ψυχική μας υγεία. Έχω τη χαρά σήμερα να είναι κοντά μου ένας εξαίρετος επιστήμονας, ο οποίος θα μας μιλήσει για κάτι που, μια που μπαίνουμε και στο καλοκαιράκι, αλλά και για τους ανθρώπους που είναι πολύ άσχολοι και λάτρεις των ταξιδιών, αλλά και λόγω επαγγελματικών λόγων πρέπει να ταξιδεύουν συχνά. Επειδή έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εταιρεία, ελληνική εταιρεία που λέγεται Ταξιδιωτικής, Γεωγραφικής και Τροπικής Ιατρικής, βρήκαμε την ευκαιρία να καλέσουμε εδώ κοντά μας τον κύριο Αντώνιο Βασιλό Γιαννακόπουλο, ο οποίος είναι παθολόγος και λοιμοξιολόγος στη Β' Παθολογική Κλινική του Ερίκος Δινάν. Και σήμερα θα μιλήσουμε. Καλώς ήρθατε καταρχήν, γιατρέ μου.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αντελιδάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, είναι πολύ ιδιαίτερο το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε. Δεν το ακούμε κάθε τόσο και λιγάκι. Από ό,τι ξέρω και από ό,τι μου είπατε, γι' αυτό το ξέρω, είσαστε και ο μοναδικός γιατρός που ασχολείται με τροπικά νοσήματα και με νοσήματα ταξιδιωτικά, των ταξιδιωτών. Είναι πολύ σπουδαίο να ξέρουμε, να έχουμε γνώση, γιατί αν κάνουμε ένα ταξίδι υπερατλαντικό ή μακριά, να προφυλαχτούμε, να πάμε, να το απολαύσουμε και να γυρίσουμε και να είμαστε υγιείς. Αλλά δεν είναι μόνο το ταξίδι που θα κάνουμε εμείς, είναι και ταξιδιώτες που έρχονται από κάποιες χώρες και που μπορεί να μας φέρουν απρόοπτα τροπικά νοσήματα. Τα είπα καλά μέχρι στιγμής?
Ακριβώς. Ωραία. Δεν είμαι ο μόνος γιατρός, είμαι ο μόνος στον Τινάν.
Στον Τινάν, ναι,
υπάρχουν,
ναι, βέβαια.
Υπάρχουν αρκετοί στην Ελλάδα, όχι πολλοί, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα που αφορά όμως πολλούς. Μην νομίζετε ότι αφορά λίγους. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που ταξιδεύουν, εκτίθενται συνεπώς από άψη ιατρική, έξω από το μικρό κόσμο των μικροβίων τους και των συνηθειών τους. Αυτό σημαίνει αυξημένη χαρά ενδεχομένως, αλλά αυξημένο κίνδυνο επίσης.
Okay. Οπότε όταν είναι αυξημένος ο κίνδυνος, η χαρά κάποια στιγμή μπορεί να τελειώσει. Και μάλιστα βία και απότομα. Λοιπόν, και δεν το θέλουμε αυτό. Πριν όμως μπούμε στο θέμα μας, θα ήθελα, κύριε Βάσιλο Γιαννακόπουλε, να μου πείτε πώς επιλέξατε αυτή την ειδικότητα. Εννοώ του λοιμοξιολόγου, παθολόγου βέβαια, αλλά μετά αυτή την, πώς το πω, υποδιέρεση.
Υποδιέρεση.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι η ταξιδιωτική, η γεωγραφική και η τροπική ιατρική είναι ένα κομμάτι εκ των ονούκ άνευ της λοιμοξιολογίας. Mm. Η λοιμοξιολογία δεν είναι μόνο τα μικρόβια που συναντάμε εδώ, αλλά και τα αυτά που, από τα οποία συναντώνται σε άλλες χώρες και πεθαίνει ο κόσμος ακόμα και σήμερα μαζικά. Άρα είναι μέρος της εκπαίδευσης των λοιμόξεων. Και αυτό ήταν το κίνητρό μου. Ωστόσο, η γεωγραφική και τροπική ιατρική δεν είναι μόνο λοιμόξεις. Είναι 50% λοιμόξεις, αλλά είναι και όλη η παθολογία. Δηλαδή υπέρταση, διαβήτης, όλοι οι άνθρωποι αυτοί ταξιδεύουν. Παιδιατρική, γιατί και τα παιδιά ταξιδεύουν. Mm-hmm. Γέροντες, γιατί και αυτοί έχουν δικαίωμα. Έγκυοι, γιατί και αυτοί έχουν δικαίωμα. Οι πάντες.
Μάλιστα. Και είχατε στην οικογένειά σας κάποιον άλλον γιατρό που τέλος πάντων ήταν το πρότυπό σας, ή εσείς ξεπηδήσατε και είπατε θα γίνω γιατρός γιατί έτσι επιθυμώ?
Όχι, δεν έχω στην οικογένειά μου γιατρούς. Μου άρεσε η ιατρική, μπήκα στο χορό. Μου άρεσε.
Φυσικά συνεχίζει να σας αρέσει, γιατί το βλέπω
κιόλας
από την ενέργεια που έχετε και από το χαμογελό σας. Τα πιο δύσκολα έτσι περιστατικά που έχετε συναντήσει τι ήταν?
Η καθημερινότητα φέρνει δύσκολα περιστατικά, γιατί είναι περιστατικά, στην ιατρική τα περιστατικά εξατομικεύονται. Δεν είναι νόση, είναι άνθρωποι. Mm-hmm. Άρα συνεπώς ένα νόσημα, μια μηνυγκίτιδα που στον Δημήτρη θα αντιμετωπιστεί αλλιώς, στον Αντώνη θα αντιμετωπιστεί αλλιώς. Υπάρχουν γενικές αρχές, υπάρχει όμως και εξατομίκευση. Άρα λοιπόν κάθε περιστατικό είναι πρόκληση. Και η χαρά του γιατρού όταν θεραπεύει είναι τεράστια. Όπως επίσης και το βάρος των αποφάσεων ενίοτε τον μπλακώνει απίστευτα ώστε να αποφύγει το λάθος.
Νομίζω όμως ότι και ο ασθενής έχει πλέον υποχρέωση να γνωρίζει πράγματα ώστε να έχει και άποψη γύρω από τη θεραπεία του. Τι λέτε?
Στη σημερινή εποχή είναι εκ των ονού κάνευ. Η λεγόμενη θεραπευτική συμμαχία είναι αναγκαία. Ο ασθενής πρέπει να είναι ενήμερος, πρέπει να γίνει σύμμαχος. Αν δεν γίνει σύμμαχος, δεν μπορούμε να πετύχουμε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Και σύμμαχος μέσα από την πληροφόρηση μπορεί να γίνει. Και την εμπιστοσύνη βέβαια.
Εννοείται. Ξέρετε, η εμπιστοσύνη, αν δείτε τη λέξη, είναι εμπιστοσύνη. Υπάρχει η πίστη. Ή αν το πάρεις και πίστοση, αλλά πίστοση στις αδυναμίες μας. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε καταρχήν, οι άνθρωποι οι οποίοι, όχι αυτοί που θα ταξιδέψουν, αυτοί που μας έρχονται από έξω, γιατί να μεταφέρουν, δηλαδή να δεν τους κοιτάνε στην πατρίδα τους, δεν τους κοιτάνε στη χώρα τους?
Υπάρχουν καταρχήν νοσήματα τα οποία δεν φαίνονται με την πρώτη. Είναι πολλά από αυτά τα οποία είναι λοιμώδη και είναι μεταδοτικά. Αλλά το δεύτερο είναι τα συστήματα υγείας στις χώρες τους δεν είναι επαρκή ούτως ή άλλως και για αυτούς που μένουν, πολλό μάλλον για αυτούς που φεύγουν.
Για ποιες χώρες μιλάμε?
Τις χώρες του τρίτου κόσμου κατά κανόνα. Ναι. Μπορεί όμως οποιοδήποτε, δηλαδή και ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε από μια ευρωπαϊκή χώρα και δεν πρόσεξε ορισμένα πράγματα, να γίνει και αυτός φορέας μεταδοτικών νοσημάτων.
Ποια νοσήματα είναι αυτά
συνήθως? Ας πούμε, τα πιο συχνά νοσήματα είναι τα γαστεντερικά νοσήματα. Οι διάρειες. Βρώμικα χέρια μπορεί να βρεις ακόμα και όταν σου σερβίρουν μια σαλάτα στο Χίλτον. Αν δεν έχει πλύνει τα χέρια του, θα πάθει σαλμονέλα.
Μάλιστα.
Άρα η κίνηση, η ταξιδιωτική μας εκθέτει σε όλα αυτά τα νοσήματα λίγο παραπάνω από την συνηθισμένη, από την πραγματικότητα, τη συνηθισμένη μας ζωή. Όταν οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες, όταν έχουμε ανθρώπους από μακριά, αυξάνουν η έκθεση σε μικρόβια τα οποία εδώ δεν είμαστε εξοικειωμένοι και δεν είναι γνωστά τόσο πολύ καλά στην ιατρική κοινότητα.
Οι άνθρωποι λοιπόν που έρχονται από τις χώρες του τρίτου κόσμου, τους λέμε βέβαια τρίτου κόσμου, αλλά υπάρχουν και τμήματα αυτών των χωρών που είναι πολύ εξευρωπαϊσμένες.
Πάνε πολύ βεβαίως.
Πολιτισμένες στο έπακρο. Κάθε φορά που έρχονται εδώ θα πρέπει να έχουν κάνει κάποια εμβόλια? Από εκεί εδώ.
Από εκεί εδώ δεν είναι απαραίτητα τα εμβόλια, εκτός από ορισμένα τα συνήθη υποχρεωτικά που είναι εμβολιασμένοι, είμαστε εμβολιασμένοι και εμείς. Ας πούμε πρέπει να κάνουμε τον τέτανο, πρέπει να κάνουμε τις υπατήτηδες, πρέπει να κάνουμε όλα αυτά. Σε πολλές από τις χώρες δεν υπάρχει αυτή η επάρκεια για αυτά τα εμβόλια, γιατί είναι πραγματικά φτωχές χώρες. Αλλά γενικά δεν υπάρχει μια υποχρεωτικότητα στα εμβόλια στις μετακινήσεις. Υπάρχουν εξαιρέσεις σε δύο εμβόλια που δεν αφορούν τη χώρα μας. Αφορούν τους δικούς μας που πάνε σε τρίτες χώρες που έχουν αυτό το πρόβλημα.
Ναι, το πούμε αυτό. Άρα όταν έρχονται λοιπόν από εκεί εδώ και σε κάποιον άνθρωπο συμβεί, ας πούμε σε έναν Αφρικανό, σε έναν Ασιάτη, δεν ξέρω τι, να έχει γαστρεντερίτιδα. Αμέσως απευθύνεται σε έναν οποιονδήποτε γιατρό ή πρέπει να πάει, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο κέντρο εδώ στην Ελλάδα?
Η γαστρεντερίτιδα αντιμετωπίζεται συνήθως από την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ναι. Είναι εύκολο να αντιμετωπίσει.
Τι άλλο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει η πρωτοβάθμια?
Υπάρχουν νοσήματα στα οποία μπορεί να έχει. Συνήθως είναι νέοι άνθρωποι αυτοί που έρχονται εδώ. Άρα είναι υγιείς κατά κανόνα.
Ωραία.
Ωστόσο υπάρχουν νοσήματα όπως η ελονοσία.
Έχουμε ακόμη ελονοσία, την βλέπετε δηλαδή?
Η ελονοσία είναι νούμερο 2 νομίζω αιτία θανάτων στον κόσμο. Επειδή δεν υπάρχει μαζικά στην Ελλάδα, σημαίνει δεν υπάρχει. Υπάρχει. Η πολιομιελίτιδα. Ο πόλεμος στη Συρία έβγαλε πάλι μια επιδημία πολιομιελίτιδας στον κόσμο.
Αλήθεια.
Η πολιομιελίτιδα ήταν σχετικά ξεχασμένη νόσος. Ειδικά στο δυτικό ημισφαίριο έχει εξαφανιστεί χάρη στα εμβόλια βεβαίως. Δεν γίνεται αλλιώς. Σε εμάς το δικό μας κόσμο δεν είχε εξαφανιστεί, είχε μερικές γωνιές. Γιατί δεν έγιναν πλήρες εμβολιασμοί στην παιδική ηλικία. Η κρίση του πολέμου εκεί οδήγησε και βεβαίως σε ανεμβολία στα παιδιά και ενήλικες και την έξαρση της πολιομιελίτιδας που είχαμε χρόνια να τη δούμε. Ελάχιστα περιστατικά έχουν δει οι γυραιότεροι γιατροί μόνον εδώ σε αυτόν τον τόπο και τα ξαναείδαμε.
Τι συμπτώματα έχει η πολιομιελίτιδα?
Πυρετό και παράλυση. Σε ορισμένες περιπτώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις η παράλυση είναι προσωρινή.
Μάλιστα. Τώρα, καθώς εμείς από εδώ θέλουμε να φύγουμε και να πάμε εκεί, είτε για επαγγελματικούς λόγους, φαντάζομαι συναντάτε και εσείς πάρα πολλούς ανθρώπους, έτσι, ή για τουριστικούς λόγους. Η προετοιμασία που πρέπει να γίνει.
Η προετοιμασία πρέπει να γίνει είναι εκτεταμένη. Πρώτα απ' όλα εξαρτάται από την ηλικία και το ατομικό αναμνηστικό του κάθε ταξιδιώτη. Τι προβλήματα έχει, αν έχει. Αν είναι υγιής ή αν παίρνει χρονίως φάρμακα. Τα όπλα μας είναι πρώτα τα εμβόλια. Εμβόλια εκτός από τα πολύ βασικά, τα οποία είναι αναγκαία και σε εμάς και απλώς πρέπει να δούμε αν έγιναν ή να ξαναγίνουν, που είναι ο τέτανος, η διφθερίτιδα, η λαρά, η ερυθρά, η παροτίτιδα κλπ. Υπάρχουν τα εμβόλια τα οποία πρέπει να τα εξατομικεύονται στις διάφορες χώρες. Ας πούμε στην Αφρική υπάρχει μια μεγάλη ζώνη χωρών που τη λέμε ζώνη της μηνιγκίτιδας, όπου έχουμε ενδημική μηνιγκίτιδα. Κάθε χρόνο για 6 μήνες έχουν μηνιγκίτιδα. Πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο όταν πάμε εκεί. Πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο της υπατήτιδας Α. Η υπατήτιδα Α μεταδίδεται από το βρώμικο νερό ή το φαγητό. Άπλυτα χέρια, βρώμικο νερό. Παντού είναι αυτό. Η υπατήτιδα Β, το εμβόλιο, πρέπει να γίνει, αν δεν έχει γίνει, σεξουαλικώς μεταδιδόμενο, νόσημα κυρίως, αλλά και με το αίμα. Το ταξίδι προδιαθέτει σε μια σεξουαλική ελευθεριότητα πολλούς ανθρώπους και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Υπάρχουν τα εμβόλια του τυφοειδούς πυρετού για ορισμένες χώρες που έχουν τύφο, κυρίως της Αφρικής, αλλά και της Ινδίας και του Ινδικής Χερσονήσου. Υπάρχουν για επαγγελματίες τα εμβόλια για τη λύσα. Αν ασχολούνται, είναι κτηνίατροι, μπαίνουν σε σπηλιές, εκτίθενται σε κινδύνους, έχουν παιδιά σε χώρες ενδημικές. Το Νεπάλ είναι μια ενδημική χώρα. Mm-hmm. Πάει το παιδάκι, χαϊδεύει ένα σκυλάκι και δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά είναι τα εμβόλια τα οποία πρέπει να κάνουμε στους ταξιδιώτες. Πρώτο όπλο λοιπόν τα εμβόλια. Δεύτερο όπλο, τα χάπια προστατευτικά της ελονοσίας. Στις ζώνες που έχουμε ελονοσία. Δεν έχουμε σε όλο τον κόσμο ελονοσία. Έχουμε εκεί που ζουν κουνούπια. Δηλαδή τροπική, υποτροπική και ενίοτε εύκρατη ζώνη. Θέλει χάπια, προφύλαξη. Η ελονοσία σκοτώνει και σκοτώνει γρήγορα και σκοτώνει πολλούς.
Τι συμπτώματα έχει η ελονοσία?
Πυρετό. Ξεκινάει με πυρετό, είναι ένα σκουλίκι, το λέω απλοϊκά, ένα σκουλίκι το οποίο μπαίνει στο αίμα και κάνει ζημιά πάρα πολύ σε όλα τα όργανα. Κάνει εγκεφαλίτιδα, κάνει νεφρίτιδα, κάνει χιλιαδιό. Αλλά εκδηλώνεται με πυρετό. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή τα κουνούπια δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αλλιώς, τις χώρες τις ενδημικές, οι οποίες είναι αρκετές, μπορεί να είναι και 80 στον κόσμο.
80 χώρες,
ναι, ναι. Χρειάζεται να παίρνουν προφύλαξη. Χωρίς προφύλαξη, κυριολεκτικά παίζουν τη ζωή τους γκραν κινιόλ. Είτε είναι ταξιδιώτες της μιας εβδομάδας, είτε είναι ναυτικοί του ενός χρόνου, είτε της ιεραποστολής, είτε επαγγελματίες, είτε οτιδήποτε.
Γιατροί ζωές μου, σίγουρα καλά.
Οτιδήποτε.
Ναι.
Άρα το δεύτερό μας όπλο είναι η ανθελονοσιακή προφύλαξη. Τα εμβόλια. Το τρίτο όπλο είναι τα γενικά μέτρα προστασίας, για τα οποία δεν έχουμε φάρμακα. Είναι τα έντομο αποθητικά, γιατί δεν είναι μόνο η ελονοσία που μεταδίδεται από τα κουνούπια και είναι και χίλια δυο άλλα νοσήματα, όπως ο δάγκιος πυρετός, άνθησε στην Ελλάδα μέχρι το 1930, εξαφανίστηκε έκτοτε. Είναι ο πυρετός και η κουνγκούνια, τον οποίο τον είχαμε ακούσει, τα κουνούπια τίγρης και εδώ κάποιες εποχές που είναι βολικές οι κλιματολογικές συνθήκες. Αλλού είναι ενδημικές, υπάρχουν για πάντα.
Πολύ ενδιαφέροντα είναι όλα
είναι
αυτά.
Είναι πολύ ενδιαφέροντα, ναι.
Τώρα καταλαβαίνω ότι ένας γιατρός πόσο πραγματικά μπορεί να ενθουσιαστεί όταν έχει λίγο το μεράκι μέσα του διαβάζοντας όλα αυτά. Δηλαδή είναι μια γνώση απίστευτη. Και γιατί έχει να κάνει και με τη φύση, έτσι.
Έτσι, η σχέση μας με τη φύση. Ο άνθρωπος είναι ξενιστής σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και για να μην σας κουράζω με όλα αυτά τα νοσήματα, τα περίεργα. Μέσα στα μέτρα προστασίας είναι το καθαρό φαγητό. Το πιο συχνό αίτιο προβλημάτων είναι οι γαστρεντερίτιδες. Άρα λοιπόν σε μια χώρα η οποία ενδημούν αυτά τα νοσήματα, πρέπει το φαγητό μας να είναι βραστό ή ψητό ή αποφλοιούμενο. Δεν θα φάμε φράουλες, δεν θα φάμε ντομάτα, θα φάμε μπανάνα, θα φάμε βραστή σαλάτα. Δεν θα βάλουμε παγάκι
στο
νερό μας, γιατί το παγιάκι μπορεί να είναι βρώμικο.
Σωστά.
Ούτε καν στο αλκοόλ μας, γιατί το αλκοόλ δεν θα σκοτώσει τα μικρόβια. Δεν είναι τόσο πυκνό το διάλειμμα του αλκοόλ.
Πολύ ωραίες οδηγίες. Μπράβο.
Αυτές είναι γενικές οδηγίες, οι οποίες είναι στην καθημερινότητα του ταξιδιώτη. Επίσης, δεν θα αποφύγουμε στις ενδημικές χώρες, κυρίως Αφρικής αλλά και Κεντρικής Αμερικής, το μπάνιο στο γλυκό νερό. Στη λίμνη Βικτόρια της Αφρικής, που κάνει πάρα πολύ ζέστη. Όλοι γοητεύονται από το να κάνουν μπάνιο στο γλυκό νερό της Βικτόρια.
Αλλά...
Το οποίο είναι βρήθη διάφορα σαλιγκάρια είναι τη κατηγορία αυτή, δεν είναι σαλιγκάρια, τα οποία διεισδύουν στο δέρμα, μπαίνουν στο αίμα σε χρόνο μηδέν. Λέγεται ισχυστοσωμίαση η νόσος. Η θάλασσα δεν έχει πρόβλημα. Η θάλασσα είναι okay.
Έχει το παντού. Αλάτι και έχει και τόσα άλλα συστατικά.
Και τα σεξουαλικώ μεταδιδόμενα ναι. νοσήματα, τα οποία εκτό από τα συνηθισμένα, τα δικά μα, α πούμε, που έχουμε εδώ, έχουμε και εξωτικά και φυσικά έχουμε και πολύ πιο εύκολη μετάδοση του ιού HIV.
Ναι,
εξαιτία
ναι.
τη συμπεριφορά. Mm-hmm. Των ταξιδιωτών, της ναι. ελευθεριότητας που συχνά υπάρχει στη συμπεριφορά τους.
Μάλιστα, πω, είμαι εντυπωσιασμένη, γιατί παρόλο ότι εντάξει δεν είναι τίποτα πρωτότυπο αυτό που λέτε, λίγο πολύ ναι. τα ξέρουμε, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα. Καθώς λέτε αυτές τις οδηγίες όμως, γίνεται ένας συνειρμός στον εγκέφαλο φαντάζομαι όλων μας, ας πούμε που είπατε για τα παγάκια, γιατί και εδώ δεν έχει σημασία, ξέρουμε αν τα παγάκια είναι φτιαγμένα κατά τέτοιο τρόπο με καθαρό νερό και τα λοιπά. Ακόμη και τώρα που πάμε στα δικά μας τα μαγαζιά και τα λοιπά. Ή το πλύσιμο των χεριών, ακόμη και αυτό που το υπενθυμίζουμε ο ένας τον άλλον και ο καθένας τον εαυτό του. Έτσι, γιατί ξεχνιόμαστε, άνθρωποι είμαστε και τα λοιπά. Αμελούμε καμιά φορά μέσα στη χαρά μας ή στον τρόπο που βιώνουμε την καθημερινότητα. Οπότε είναι πάρα πολύ χρήσιμο όλα αυτά. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι... Ωραία, γίνονται αυτά όλα που είπατε, οι προφυλάξεις από εδώ και πάμε εκεί, σαν ταξιδιώτες κτλ. Ήταν η απορία μου, συγγνώμη, κάνω μια παρένθεση. Ήταν η απορία μου, κάνοντας τόσα, όλα αυτά τα εμβόλια που μας είπατε, η προφύλαξη με τα χάπια κτλ., όλα μαζί τα παίρνει ένας ταξιδιώτης, δηλαδή την ίδια μέρα.
Τα περισσότερα από αυτά είναι δυνατόν να τα πάρει την ίδια μέρα. Υπάρχουν
αλήθεια.
Δύο εξαιρέσεις. Mm. Υπάρχουν μία εξαίρεση βασικά συνηθισμένη, είναι το εμβόλιο του κυτρίνου πυρετού. Τα εμβόλια διακρίνονται σε αυτά που είναι συνιστόμενα στον ταξιδιώτη και αυτά που είναι υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά είναι δύο. Το εμβόλιο του κυτρίνου πυρετού για περίπου 60-70 χώρες, κυρίως της Αφρικής και της Ασίας, δεν σου επιτρέπουν την είσοδο, παρά μόνο αν έχεις εμβολιαστεί. Και επίσης, αν δεν έχεις εμβολιστεί, σε διώχνουν ή αν είναι οργανωμένοι, έχουν ένα γραφείο που το κάνουν επί τόπου.
Mm.
Αυτό το εμβόλιο δεν μπορεί να γίνει μετά άλλα, γιατί είναι ζωντανός ιός. Είναι ζωντανός ιός και επειδή δεν μπορεί να συνυπάρχει με άλλα εμβόλια.
Ναι.
Δεν συνιστάται.
Και ζωντανός ιός φυλάγεται στο ψυγείο.
Φυλάγεται στο ψυγείο, ναι. βεβαίως.
Όπως και όλα τα υπόλοιπα, φαντάζομαι.
Τα εμβόλια
όχι.
τα υπόλοιπα δεν, τα
Α,
περισσότερα
δεν
είναι ζωντανή.
Α, οπότε έχει ζωντανό. Είναι ζωντανό. Ναι. ναι, 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 κατάλαβα.
Και αυτό θέλει περίπου 60-70 χώρες, δεν θυμάμαι. Κυρίως είναι η Αφρική. Υπάρχει το εμβόλιο του μενιγκητιδόκου που προβλέπεται για τους μουσουλμάνους που κάνουν το προσκύνημα στο χατζ, χατζίδες που γίνονται ναι. στη Μέκα,
ναι.
διότι είχε προκύψει πριν μερικά χρόνια μαζική εξάπλωση μιας επιδημίας από μενιγκήτιδα και πεθάρανε
μαζί,
πάρα πολύ.
Ναι.
Από τότε η Σαουδική Αραβία το επέβαλε.
Mm.
Είναι τα μόνα δύο υποχρεωτικά εμβόλια. Όλα τα άλλα είναι συνιστόμενα. Συνιστόμενα δηλαδή είναι καλό να τα κάνουμε, δεν είναι αναγκαία η προϋπόθεση να μπούμε, να
υπάρχει,
στη χώρα.
Ναι, φτάνει να υπάρχουν αυτές όλες τις προφυλάξεις που είπατε. Και η Αίγυπτος είναι μέσα.
Όχι.
Α, όχι. Όχι.
Όχι.
Άρα Σαουδική Αραβία, Αφρική, Ασία.
Μόνο η Σαουδική Αραβία για το εμβόλιο του μενιγκητιδόκοκου.
Ναι.
Και ο κίτρινος πυρετός είναι για τις χώρες κεντρικής, δυτικής και ανατολικής Αφρικής, για μερικές ασιατικές χώρες και μερικές λατινοαμερικάνικες χώρες.
Έχω έναν υπέροχο φίλο, Ζακυνθινός, ο οποίος έχει γίνει Μητροπολίτης στη Ζάμπια, ο πατήρ Ιωάννης.
Mm-hmm.
Και έχει κάνει τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, είναι της Ορθόδοξης.
Κάνει αγώνα, το ξέρω.
Δεν το ξέρετε.
Δεν το ξέρω, ξέρω το έργο.
Το έχετε ακούσει. Ναι, πραγματικά, ένα έργο απίστευτο. Και με έχει προσκαλέσει να πάω στη Ζάμπια. Οπότε σημαίνει ότι πρέπει να κάνω όλα αυτά τα εμβόλια.
Να πάτε χωρίς φόβο, όλα αυτά τα εμβόλια. Οι Έλληνες είναι ταξιδιωτικός λαός.
Ναι, φυσικά.
Άρα δεν πρέπει, αυτό για αιώνες, δηλαδή δεν είναι κάτι που το ανακαλύψαμε τώρα τον τελευταίο καιρό ότι είναι ωραίο το ταξίδι και ταξιδεύαμε πάντα. Άρα λοιπόν με τη γνώση όλων αυτών που συζητούμε πρέπει να ταξιδεύουμε. Δεν διατρέχουμε κίνδυνο να τα κάνουμε όλα αυτά. Δεν διατρέχουμε περισσότερο κίνδυνο από όταν περπατάμε εδώ.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατρέ μου. Λέγεται, σύμφωνα με την ιστορία των λοιμόξεων, των ιών και τα λοιπά, ότι κάθε 100 χρόνια έχουμε μια πανδημία, ας πούμε, κάπως έτσι, δηλαδή έχουμε κάτι τέτοιο στο μυαλό μας.
Βεβαίως. Όχι, δεν είναι 100 χρόνια, είναι πιο συχνά τώρα πλέον,
ναι.
διότι αλλάζουν οι συνθήκες.
Mm.
Τι αλλάζει? Αλλάζει πρώτα πλέον έχουμε τις μεγαλοπόλεις. Άρα λοιπόν έχουμε πάρα πολύ περισσότερους ανθρώπους εκτεθειμένους σε ένα βασικό λοιμώδες αίτιο, για το οποίο αν δεν υπάρχει ανοσία θα κάνει επιδημία. Η δεύτερη αιτία που έχουμε είναι τα ταξίδια. Δηλαδή η ταχεία μετακίνηση του ιού, των μικροβίων, των λοιμωδών παραγόντων από τα σύνορα που κάποτε εμπόδιζαν αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν αυτό γίνεται πολύ γρήγορα και άρα γίνεται και ταχύτερα. Το τρίτο θέμα είναι, γιατί από εκεί ξεκίνησαν οι περισσότερες επιδημίες, η στενή και παράλογη σχέση ανθρώπων και ζώων, κυρίως στην Νοτιοανατολική Ασία.
Ναι.
Εκεί βλέπετε πολυκατοικίες, όπου στον πρώτο όροφο είναι οι κότες και στο δεύτερο μένουν οι άνθρωποι.
Σωστά.
Πολυκατοικίες. Έχει αλλάξει το φυσικό τοπίο. Αυτά είναι τα συχνότερα αίτια. Και φυσικά, βέβαια, η ιατρική τρέχει. Η ιατρική έχει τη δυνατότητα μέχρι στιγμής να αντιμετωπίζει μερικά νοσήματα, όχι όλα. Ας πούμε, στην ελονοσία το παιχνίδι το έχουμε χαμένο.
Αλήθεια.
Μέχρι στιγμής. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία δίνονται θεραπευτικά και κάνουν καλά τους ανθρώπους, αν προλάβεις. Αν δεν προλάβεις, πεθαίνουν άνθρωποι. Πεθαίνουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. Η φυματίωση ακόμα δεν είναι νόσημα ταξιδιώτη τόσο αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ένα λοιμώδες νόσημα.
Το οποίο ποτέ δεν έπαψε να υπάρχει. Ποτέ,
σκοτώνει. Είμαστε τιμένοι σε αυτό.
Ναι.
Αντιθέτως, στον κορονοϊό φαίνεται ότι είμαστε νικητές, αφού μου φαίνεται.
Ναι, ναι. Τώρα για τη φυματίωση που είπατε, το σωτηρία που είχε πάντα έτσι μία. Πώς να το πω, πρωτοστατούσε στο θέμα αντιμετώπισης της φυματίωσης και παλιά θυμάμαι είχε μονάδα πολύ πολύ και υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, αλλά ακόμα
υπάρχει φυματίωση, έχουμε πολλά όπλα, απλώς δεν έχει εξαφανιστεί. Έχει εξαφανιστεί γιατί δεν έχουν βρεθεί ένα εμβόλιο το οποίο την εξουδετερώνει.
Ναι.
Δύο λοιμώδη νοσήματα έχουν εξαφανιστεί και αυτά είναι το κόσμα, η δόξα της ιατρικής. Το πρώτο είναι η ευλογιά. Το εμβόλιο της ευλογιάς άρχισε να χρησιμοποιείται, αν θυμάμαι καλά, από τη δεκαετία του 1950 και γύρω στο 80 δηλώθηκε το τέλος της νόσου.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πρωτοφανής νίκη του ανθρώπου πάνω
Τέλεια.
Σε κάτι. Το δεύτερο μόνο κατά το ίμιση ήταν πολιομιελίτιδα. Πολιομιελίτιδα εξαφανίστηκε σε όλη και τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική και στην Αυστραλία. Όχι στον παλαιό κόσμο, Αφρική, Ασία, Ευρώπη.
Μάλιστα.
Και πάλι με το εμβόλιο.
Μάλιστα. Καθώς έτσι έχετε αυτές τις σπουδές και αυτή τη γνώση, σας έχει κάνει αυτή η γνώση να είσαστε λιγάκι απόλυτος και λίγο στους ανθρώπους γύρω σας, ενώ τους αγαπημένους σας, τα παιδιά, στην οικογένειά σας ή στους φίλους σας, συγγενείς, τους γνωστούς, έτσι τους κάνετε συστάσεις, σας έχει κάνει αυτό να είσαστε λιγάκι πιο επιφυλακτικός και γκρινιάρης να προσέχουν, να κάνουν, να ράνουν?
Όχι, δεν είμαι. Ξέρετε, στην παρέα, όταν γύρω μια παρέα, απαγορεύεται να συζητάμε τα ιατρικά θέματα.
Από πότε έγινε αυτό και δεν το ξέρω?
Εγώ,
ανάμεσα
στη δικιά μου παρέα.
Η παρέα σας είναι γιατροί?
Όχι, στη μη ιατρική παρέα.
Στη μη ιατρική παρέα.
Άρα, εγώ δεν συζητώ γιατί εξ επιλογής δεν θέλω.
Πολύ καλά κάνετε.
Διότι δημιουργεί ένα κλίμα το οποίο ενδεχομένως είναι βαρύ.
Ναι. Μάλλον άρρωστο και όχι υγείας.
Το δεύτερο, η απολυτότητα στους γιατρούς είναι ένα σοβαρό μειονέκτημα για όποιον την έχει. Η ιατρική, όπως και όλες οι επιστήμες, κάθε 30-40 χρόνια αλλάζουν άρδιν.
Έτσι, το πάντα.
Και αλλάζοντας άρδιν, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να απορρίψουμε το παλιό και να δεχτούμε το νέο με κρίση και με κριτική σκέψη. Η απολυτότητα στο ντουλάπι.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε. Τι άλλα πράγματα σας αρέσουν στην καθημερινότητά σας, γιατρέ μου?
Πάρα πολλά. Το ταξίδι οπωσδήποτε,
συζητάμε. Ναι.
Η έρευνα, έχω κάνει έρευνα, ιατρική έρευνα στην Αμερική και εδώ περιορισμένη, γιατί τα μέσα στην Ευρώπη είναι σχετικά περιορισμένα. Φυσικά μου αρέσει ο στίβος και άλλα πράγματα.
Το φυσικά μου αρέσει. Καλά, το βλέπω από την κορμοστασιά σας εγώ, όχι οι ακροατές μας, αλλά ναι, ωραία.
Το σκάκι,
μουσική.
Δεν τελειώνουμε.
Η μουσική,
το σκάκι, η αστειοπλοεία, δεν τελειώνουμε.
Α, πολύ ωραία, αστειοπλοεία. Κάποτε έκανα και εγώ αστειοπλοεία, αλλά τα είχα χαλάσει λίγο, δεν θυμάμαι πια το στίγμα πώς το βρίσκουν στη θάλασσα.
τώρα με τα GPS.
Με τα GPS δεν χρειάζεται, τα ξέρεις. Οκ, ωραία. Είσαστε πολλά χρόνια στο Ερικός Δυνάμεων.
Είμαι πολλά χρόνια, είμαι από το 2000.
Ναι, από την αρχή σχεδόν που δημιουργήθηκε.
Μόλις ήρθα από την Αμερική, ήμουν τυχερός, άνοιξε το Ερικός Δυνάμεων.
Τι άλλο είναι αυτό που νομίζετε ότι μπορεί να ξεχάσαμε στο θέμα που πραγματευτήκαμε, δηλαδή στα τροπικά νοσήματα και στα νοσήματα των ταξιδιωτών?
Νομίζουμε ότι τα τροπικά νοσήματα είναι μακριά μας. Δεν είναι μακριά μας. Το 2011 στην Ελλάδα υπήρξε μια σημαντική έξαρση ελονοσίας. Η ελονοσία ήταν μια ξεχασμένη νόσο στην Ελλάδα. Όλα τα περιστατικά ήταν εισαγόμενα. Με μεγάλη μας έκπληξη τότε οι επιδημιολογικές αρχές είδαν ότι υπήρξε μετάδοση μέσα στην Ελλάδα. Από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα στην Ελλάδα. και μάλιστα η έξαρση κρουσμάτων στις δύο πιο διάσημες στον κόσμο περιοχές της Ελλάδας. Ήτανε στη Σπάρτη και στην Αθήνα. Mm. Ήτανε στο Μαραθώνα και στον Ευρώτα.
Ελάτε τώρα.
Λοιπόν, καταλαβαίνετε, όλοι οι ξένοι οι οποίοι θα ερχόντουσαν εδώ βλέπανε αυτό το πράγμα, ότι υπήρχαν 100 κρούσματα εδώ και 100 κρούσματα εκεί. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται μόνο με τον ψεκασμό και δεν αντιμετωπίστηκε μόνο με τον ψεκασμό, δηλαδή τα κουνούπια, το φορέα,
ναι,
τέλος,
ναι,
πάντων.
Ναι, ναι, ναι.
Αντιμετωπίστηκε με μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία ήταν απολύτως αναγκαία, γιατί η χώρα αυτόματα θα έπεφτε σε μια τουριστική κατηγορία β', ας το πούμε, όπου θα χρειαζόταν να παίρναν θελονοσιακά φάρμακα να έρχονται. Λοιπόν, οι προϋποθέσεις για να υπάρξει ελαιονοσία στην Ελλάδα υπήρχαν και υπάρχουν. Άρα λοιπόν ένα τροπικό νόσημα ξεχασμένο μπορεί να σκάσει πάλι.
Μπορεί να σκάσει.
Οι γιατροί πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι.
Mm-hmm. Είναι ενημερωμένοι.
Βαθμό, ναι. Σε ένα βαθμό πλέον, ναι, μετά από όλα αυτά που έγιναν.
Δεν είναι όμως όλοι οι παθολόγοι λοιμοξιολόγοι.
Όχι, όχι. Είναι πολύ λιγότεροι. Είναι, πολύ λίγοι
πολύ είναι οι λοιμοξιολόγοι.
Δεν έχει σημασία. Φτάνουν.
Εντάξει, καλύπτουν τις ανάγκες.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Ένα νόσημα είναι αυτό. Υπήρχαν και άλλα νοσήματα. Ο δάγκιος πυρετός, ας πούμε, υπήρχε στην Ελλάδα μέχρι το 30. Με σύντομες προσπάθειες τότε εξαφανίστηκε. Πεθάναν πάρα πολλοί άνθρωποι. Αν ανατρέξει εφημερίδες του 30, θα το δείτε. Γιατί έγινε αυτό? Έγινε για τη συγκεκριμένη γεωγραφία και κλίμα της Ελλάδος. Ευνοούσε το δάγκιο. Ελήφθησαν κάποια μέτρα και ψεκάσμοι.
Η ζέστη ευνοεί.
Η υγρασία, η ζέστη, οι λίμνες, τα νερά κτλ. Δεν ήταν σε όλη την Ελλάδα, ήταν εκεί που υπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις. Τώρα έχουμε τον πυρετό του Δυτικού Νείλου. Δεν τον ήξερε κανένας πριν 10 χρόνια. Και όχι μόνο εδώ, είναι όλη η Ευρώπη. Υπάρχουν νοσήματα συνεπώς τα οποία δεν τα διδαχτήκαμε στο πανεπιστήμιο. Και τα οποία είναι πρωταγωνιστές του σήμερα.
Μάλιστα. Και είναι λίγο άγνωστα κατά κάποιο τρόπο και είμαστε στην έρευνα, τέλος πάντων, για το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Έχετε παιδιά?
Έχω δύο παιδιά.
Τι ηλικία?
Το ένα είναι 18 και η άλλη είναι 16.
Και έχουν εκφράσει ένα από τα δύο λίγο προς την ιατρική?
Ναι, έχουν έναν έρωτα με την ιατρική παρά την.
Έχουν έρωτα με τον μπαμπά, θέλετε να πείτε?
Πιθανότατα.
Ναι, έτσι γίνεται συνήθως. Α, ωραία, ωραία. Οπότε σας βλέπω και.
Δεν ξέρω, τι θέλει.
Είσαι ευτυχισμένο. Πάρα πολύ όμορφα. Τώρα, ήθελα να μου πείτε από πλευράς υλικοτεχνικού εξοπλισμού στο Έρικος Ντινάν. Χρειάζεται στις περιπτώσεις αυτές να έχουμε κάτι ιδιαίτερο? Δηλαδή διάγνωση, εξετάσεις που γίνονται για αυτά τα νοσήματα, εκτός από τα κλασικά που μπορεί να ξέρουμε, ξέρω, μια ακτινογραφία, είναι και κάτι άλλο που...
Βεβαίως, χρειάζονται ειδικές εξετάσεις. Το Ντινάν τα έχει και άλλα νοσοκομεία τα έχουν.
Ναι.
Εξελίσσονται όλα αυτά. Mm. Το Ντινάν αντιμετωπίζει ίσως καμιά 20 περιστατικά ελαιονοσίας το χρόνο.
Το χρόνο.
Το χρόνο είναι εισαγόμενα αυτά τα περισσότερα.
Ναι. Και αντιμετωπίζονται όμως. Ναι. Βγαίνουν οι άνθρωποι, φεύγουν.
Αντιμετωπίζονται. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά. Μια
ναι.
χαρά.
Ναι.
Σας λέω την ελαιονοσία γιατί είναι το πιο συχνό από όλα αυτά τα νοσήματα. Και άλλα λιγότερο συχνά τα οποία τα αντιμετωπίζει.
Δηλαδή έναν άνθρωπο με ελαιονοσία που μπορείτε να τον δείτε μπαίνει σε καραντίνα?
Όχι, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Για να μεταδοθεί.
Αν είπαμε ότι είναι από
χρειάζεται
το
κουνούπι.
Ναι, ναι, σωστά.
Το κουνούπι να τσιμπήσει ναι, αυτόν που έχει ελαιονοσία και ναι, να το δώσει σε έναν άλλον.
Μπράβο, μπράβο. Okay, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Οπότε έχουμε. Δηλαδή οι εξετάσεις που συνήθως γίνονται, τι είναι, αιματολογικές, ας πούμε.
Είναι αιματολογικές και υπάρχουν και ειδικές εξετάσεις.
Ειδικές
που στοχεύουν συγκεκριμένα νοσήματα που υποψιάζεται κανείς. Δεν είναι μόνο.
Και μια που σας έχω εδώ, γιατί δεν ξέρω αν θα μου δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε για το AIDS, ας πούμε, το οποίο. Έχει. Δηλαδή είναι, πολλά κρούσματα έχουμε.
Βεβαίως.
Έτσι.
Λιγότερα από άλλοτε ενδεχομένως.
Ναι.
Αλλά
ναι.
Παραμένει
γιατί
μια νόσος ενοχλητική και απειλητική.
Και απειλητική.
Και δυστυχώς υπάρχει μια επανάπαυση στο θέμα που μόνο κακό θα μας φέρει.
Ναι. Αυτό ήθελα, σε αυτό ήθελα να πω ότι δεν ακούμε συχνά για το τι γίνεται γύρω από το AIDS, όπως δεν ακούμε και για τα ναρκωτικά.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει μια σιωπή και δεν ξέρω, αυτό το θεωρώ είμαστε συνένοχοι όλοι για αυτό το πράγμα, γιατί άμα δεν μιλάς δεν ξέρεις που πας.
Ναι, βεβαίως. Έχει δημιουργήσει μια ελαφρότητα στο χειρισμό του AIDS η εξέλιξη της επιστήμης. Πλέον υπάρχουν κάποια φάρμακα τα οποία το AIDS το κάνουν χρόνια νόσο. Δεν πεθαίνουν στο δυτικό
καλό
κόσμο.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει νικηθεί το πρόβλημα και ότι αυτή η ελαφρότητα που ακολούθησε τις επιτυχίες των νέων φαρμάκων δεν είναι απειλή. Είναι απειλή. Είναι
ναι,
απειλή. Η ελαφρότητα οδηγεί σε πολλά νέα κρούσματα και προβλήματα, βεβαίως.
Ναι. Τώρα σας έχω μπροστά μου, μπορώ να σας κάνω ποια ερώτηση θέλω. Ναι. Λοιπόν, αφού είπαμε τώρα το θέμα μας, νομίζω τα είπαμε τα περισσότερα. Θέλω να ρωτήσω κάτι για το νερό μας. Επειδή λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι όλα αυτά τα μεταλλικά νερά στα πλαστικά μπουκάλια λόγω των καιρικών συνθήκων και των συνθήκων που αλλάζουν από τα αυτοκίνητα στη ζέστη και τέτοια, ότι μαζεύουν μικρόβια. Δεν ξέρω, εσείς στο σπίτι σας, ας πούμε, έχετε φίλτρο νερού ή εμπιστεύεστε το άλλο πείραμα, το επιστήμονα, το Ιάπωνα που λέει ότι άμα με τη σκέψη σου προσιλωθεί στο νερό, επειδή μαγνητίζει τις σκέψεις μας στο νερό, μπορεί και να καθαρίσει. Αλλά γενικά, το νερό που πίνουμε είναι καθαρό μέσα από τα μπουκάλια?
Θα σας πω. Καταρχήν,
αν έχετε ασχοληθεί.
Δεν έχω ασχοληθεί, αλλά είναι σαφές. Μείζον πρόβλημα δεν υπάρχει, γιατί αν υπήρχε θα είχαμε επιδημική έξαρση. Δεν υπάρχει επιδημική έξαρση, άρα δεν έχουμε μαζικό πρόβλημα. Mm-hmm. Τώρα αν μεμονωμένα κάτι συμβαίνει σε μία παροχή και αυτά μπορεί να γίνονται.
Ναι.
Τώρα το νερό της ίδρευσης, ακριβώς γιατί είναι εκτεθειμένο στην ύπαιθρο, δηλαδή στην ηλίκη, στο λίμνη Μαραθώνα, γι' αυτό χλωριώνεται. Mm. Η χλωρίωση σκοτώνει τα μικρόβια και περνάει και τα φίλτρα, οπότε, εν πάση περιπτώσει, έρχεται καλά. Από χημική άποψη δεν ξέρω να σας πω.
Ναι.
Αυτό είναι η πρακτική που χρησιμοποιείται δεκαετίες, χωρίς προβλήματα.
Ναι.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μικρόβια με αυτόν τον τρόπο δεν έχουμε. Τώρα, τα εμφιαλωμένα νερά δεν έχουν χλωρίωση κατά τεκμή. Είναι φυσικά νερά τα περισσότερα από ό,τι ξέρω. Mm-hmm. Την ώρα που είναι σε ένα στεγανό πλαστικό, η πιθανότητα μόλις είναι μηδέν. Πρέπει να υπάρχει ρογμή. Αν υπάρχει ρογμή, ναι,
μάλιστα,
μπορεί να γίνει. Ωστόσο, να ξέρετε ότι εγώ όταν ταξιδεύω, στην Αθήνα πίνω νερό από τη Βρύση.
Ωραία.
Όταν ταξιδεύω, οπουδήποτε
και
ταξιδεύω,
ναι,
πίνω εμφιαλωμένο.
Mm-hmm.
Γιατί θέλω να αποφύγω το 1% που μπορεί να μου κάνει γαστρίτιδα, σωστά, το νερό της Βρύσης και να μου χαλάσει την εκδρομή.
Σωστά, σωστά. Και επειδή, όπως λέει και ένας σοφός, όταν πηγαίνεις μια βόλτα με τον εαυτό σου, ποτέ δεν επιστρέφεις ο ίδιος, όπως και σε ένα ταξίδι. Είναι πολύ καλό να μπορούμε να το απολαύσουμε λοιπόν και να κρατήσουμε τις οδηγίες που μας δώσατε, να έχουμε τη γνώση που είναι δύναμη σε όλα αυτά τα πράγματα και εύχομαι να περάσουμε ένα καλό καλοκαίρι και πάντα να είμαστε καλά και εσείς το ίδιο. Θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, γιατρέ μου?
Πριν από κάθε ταξίδι, ενημερωθείτε.
Ναι.
Επισκεφτείτε το γιατρό σας. Όλα αυτά, ακόμα και αν είναι γενικός γιατρός ή παθολόγος, χωρίς άλλη εξειδίκευση, μπορεί να τα βρει αναρτημένα και στο Κελπνό και στην Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικής Ιατρικής όλες τις οδηγίες που είπαμε και να σας καθοδηγήσει σχετικά.
Πολύ όμορφα. Ήταν λοιπόν κοντά μας ο κύριος Αντώνιος Βασιλογιανακόπουλος, παθολόγος, λοιμοξιολόγος και διευθυντής στη Β' Παθολογικής του Ερίκος Νινάν, που η ομπρέλα του είναι «Σεβόμαστε τον άνθρωπο, αγαπάμε τον άνθρωπο και κάνουμε τα πάντα για το καλό κάθε ανθρώπου». Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο θα έλεγα ότι δεν το πολύ συζητάνε, δεν το πολύ ακούμε από εκπομπές στην τηλεόραση, και ήταν μια ευκαιρία που μας δόθηκε και σας ευχαριστώ και πάλι πάρα 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 πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Ντελιδάκη. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
Αμήν. Γεια σας σε όλους.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.
Στο Ερίκος Δινάν υπηρετούμε την υγεία με υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, αγκαλιάζοντας τον άνθρωπο με σεβασμό στην μοναδικότητά του. Παρέχουμε τις ιατρικές υπηρεσίες που αξίζεται και δίνουμε καθημερινά τον καλύτερο εαυτό μας. Και έτσι δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε. Σταθερά για τον άνθρωπο. Ερίκος Δινάν.